Bypassa.
Ilenia Benito, arratsaldeon.
Kaixo, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Oso ongi.
Bueno, Ilenia, oker ez banago urte betetze ospakizunak izan dituzu inguruan, eta horrek hausnartzeko bidea eman dizu, nola ez?
Ba, bai, begira, duela gutxi lagun baten urte betetzea izan da, eta ospatzeko gelditu ginen lehen gogunean, eta pote bat hartzen ari ginela, bazera esan zidan. Ilenia, datu bat, 37. 37 urte. Hiru urte bakarrik falta zaizkit 40 egiteko. Prestatzen hasin behar naiz. Eta ni, baina prestatzen, zertarako? Ba, festa prestatzen hasiko zara ja? Ez. Zenbaki hori ezkutatzeko prestatu behar naiz. Kanpoko azari naiz, eh? Nire aurpegia prestatu behar dut. Datorren astean, botoxa txertatzeko ordu hartu dut ja. Hemen, bak begira, begien parte honetan simura hauek desagertu behar dira, ikusten dituzu nabaritzen dizkidazu galdetu zidan.
Eta zuk zer erantzun zenion.
Jo, beba, ez dakizuek, baina ni momentu horretan itzik gabe gelditu nintzen, ze simurrak baditu, bai, irribarre egiten duenean ikusten dizkiot. Simurroiek existitzen dira, baina, bueno, eske, ezin diote ezetz esan, ez da? Eta noski, simurrak 18 urterekin ez dira ikusten. 40 urte edo 40 inguru dituela asmatuko du jendeak. Hori egia da, eta kasi objektiboa, ez da?
Bai, bai. Bueno, egia da, datu objektiboa badela. Baina, haizu, ze dilema, ez?
Bai.
Buelta asko eman dizkiozula esango zenuke?
Ba, bai, bai, gehiegi. Etxera buruari bueltaka joan nintzen, eta egun hauetan, ba, bi libururekin akordatu naiz, eta bietan honi irtenbidea bilatu diot, begira. Lehendabiziko liburua Nora Efronena da.
Oi.
Eta, bueno, aspaldikoa da, eh?
Ai.
Maite dugu Nora Efron, ez da?
Nora Efron, gure bihotzeko erregina. Eta gainera, aipatzera ba. Zoazen liburu hau, are gehiago.
Hori da.
Horrela, horrela. Ez dut irakurri, horrein.
Ez, biarrekarko izu.
Vale.
Biarrekarko izu.
Oso nada liernia espaldikoa da, baina begira izenburua. Lepoak ez du engainatzen eta emakume izateari buruzko beste gogoeta batzuk. Horrela ditzen da liburua. Eta zer da lepoak ez du engainatzen hori? Ba, adi Nora Efronek hauxe dio liburuaren hasieran. Hauxe itzuli dut, begira. Ez dut nire lepoa jasaten. Ez zait bat ere gustatzen. Ikusten baduzue, zuei ere ez zaizue gustatuko, baina seguru asko ez didazue ezer esango. Zalantzarik gabe adeitasunez erantzungo zenukete. Ez dakit zertaz ari zaren, gezurra esango zenukete, noski. Baina nik barkatuko nizueke. Nik denbora guztian esaten ditut eta horrelako gezurrak. Batez ere, kezka adierazten didaten lagunei. Ba, begien azpian poltsa txikiak dituztelako, edo papada, edo simurrak dituztelako, gezurra esaten diet, ze ezin diet bai ulertzen zaitut esan. Imaginatu, zuzenean ebakuntza gelara joango lirateke. Hala da, lagunei gezurrak esaten dizkiegu itxuraren inguruan, hau ja nire galdera da, eh? Nora Efroni ezin diot galdetu beraz bazuei. Bakarrik itxuraren inguruan, zertan justifikatu dezakegu gezur bat lagun baten aurrean? Lagunak egiak esateko ditugu. Zer nahiago duzute? Egi gordin bat edo laguntzen duen gezur bat.
Jose bat galdera, eh?
Boa.
Aber, itxoen, baina galdera guzti hauetatik zerri erantzutean nahi duzu.
Azkenekoa, egi gordin bat edo laguntzen duen gezur bat.
Jo, laguntzen duen gezur bat.
Baina
laguntzen du.
Baina lagunen artean.
Lagunen
agian artean, definitu beharko genuke testu ingurua. Ez da gauza bera, ez? Laguna maite zaituen norbaitek, esaten badizu, edo esaten badiozu, edo ezagun bat baldin bada, ez dakit.
A ber, ez ezaguna kanpora. Ari gara lagunen artean.
Laguna, konfianza dago.
Ari gara lagun minei buruz. Zure esparru intimoena.
Bai, oso intimoa.
Vale. Konfiantzazko esparru hori.
Edo gezur gozo bat.
Bale, nik esango dut, eta oso, segun zen momentutan gezurra esateko oso zalea naiz, baina, ja, zenbat buelta, eh? Nik esango dut, egia gordina.
Venga, eta zu olaia.
Ja. Jo, eske, karo, laguntzen duen gezur bat. Osa, laguntzen badu, bai. Ba... Pff. Baina, ber, ez, gero egia esan da... Egia gordina. Bai, Eliernik baietz esaten dit buruarekin. Bai, claro, ya. Bai. Nola ez.
Bueno, ez da...
Zurraren taldean.
Bai, ja. Ez delako ainargi dagoen gauza bat, noski horretik da dilema bat.
A ber, bueno, ean txulek zer dioten. Egia gordina edo gezur gozoa. 688-666-000 telefonora. Bueno, entzulen, mezuak jasotzen ditugun bitartean. Bai. Carmena Martin Gaiteri buruz ere hitz egin nahi diguzu, Ilenia?
Bai, ze orduan, Carmen Martin Gaite eta Juan Beneten arteko kartak biltzen dituen liburua gogoratu nuen ere, ba, bigarren liburua hauxe da. Carmen Martin Gaite bere laguna zen, eta Juan Benetekin oso zorrotza zela gogoratzen nuen. Eta beraz, erantzunen bila laguntasun horretan berriz murgiltzea erabaki nuen. Eta eskutitza askotan, begira, Carmen, zurea ia beti idatziz amaitzen zuen. Horren ja pista bat ematen digu, ezta? Ba, zure laguna ia beti, baina ez beti, ba, adi, bere urtebetetzeagatik zoriontzeko hauxe idatzi zion Carmenek Juan Beneteri. Begira, urte honetarako nire zorion nahien artean hau dago, zure erreforma edo eraldaketa urgentea. Bada, irristatzeko erabiltzen duzun labaingarriaz jabetzeko denbora asko behar baduzu, laster eroriko zara arroputz maltzurrak zure itxura sozialaren karisma engainagarri eta liluragarriaren azpian, zure burua bereizteko duzun gaitasun zarra zikinduta, zure oinetara irekita duen espazio ikaragarri eta beldurgarrian.
Ai, ama.
Wow. Imaginatu, wow. Zure urtebetetzean lagun batek zoriontzeko arroputza eta gezurtia zarela esaten dizula. Horren ondoren, lagunak izaten jarraitu dezakegu. Zer nahiago dezute, egia zorrotza edo gezur xamurra?
Ai, ama, baina, claro, a ver.
Baina, hauek jarraitu zuten lagun izaten, nik nahi dut Carmen bezalako lagun bat.
Jo, baina horrela, zure urtebetetze egunean, Lierni?
Bai.
Ui, ama, hori zu ere, hor, lantalde. Zu ere intalde horretan?
Ez que, nehi, Carmen, ba, enbidia ematen dit. Bueno, laguntasuna, enbidia ematen dit.
Bai, hori
Carmen eta Juanen arteko adiskidetasuna, ze pentsatzen duten apartekatzeko gai izan ziren, eta horren ondoren lagunak izaten jarra.
Hori dira, itxoin.
Entzule
batek, niretzat entzule batek, oraintxe...
Asmatu du?
Nik, bueno, baina hau da, neri ondo datorkit berak idatzi duen hau, ze... Benetako laguna bada, badakizu zein mailar arte onartuko duen egia gordina edo zein puntutaraino mozorrotu behartzaion. Dena den, gu benetako lagunak bagara, leun esan beharko diogu, fisikoak ez duela inbesterako garrantziarik. Bueno, baina egia da, claro, pertsona hori ezagutzen duzunaren arabera badakizu jende bati ez zaio lagia esan behar.
Noski.
Ez du ondona.
Eta jendeak jakin behar du ez dizula egia esan behar beti. Eta egia batzutan dela oso gauza... maltzurkeria dago azpian, bai. Nik uste, bai. Jende hori esaten duena...
Ni egiaren oso alde, baina batzuetan...
Bai, nik uste... egia esaten dut, niri ez esan.
Ez, gainera, nik ez dizut egiarik eskatu. Hori, beste kontu bat. Hor denak ados, bai.
Hor ere klabe.
Bai, baina uste dut, empatiarik eta aplikatu behar dela beti. Zuk badakizu zure lagun minorrek momentu horretan benetan egia nahi duen. Esaten dizu, esaia zu egia. Badakizu batzuetan, momentu hortan ez du egia.
Bai.
Ez esan egiarik, ez du behar. Esango diozu gero, benetan, arazo batean sartuko bada esango diozu.
Baina batzuetan... Zaila da, ze ni ere, bueno, Nora Efronek ere bere lagunak maite ditu, eta horregatik gezurra esaten die,
yeah,
ordun ni ze, keago?
Yeah.
Ordun, ba, ni konturatu nintzen, ba, bi bertsioak erabili daitezkela. Nola eta non konturatu nintzen? Taberna batean. Hor ere, liburuetan bezala, erantzunik onenak topatzen dira. Ba, begira, nire lagunarekin berriz ardo batzuk hartzeko gelditu nintzen. Ni egun horretan ja urduri, Ta begietan more kolorea ikusi nion. Txertuen ondoren ateratzen da, baina bi egunetan desagertuko dela esan didate. Astelenean more kolorea eta zimurrak desagertuko dira, Ilenia. Eta ni, noski, beldurtuta, ba, Nora Efron, Carmen Martin Gaite, denak nire buruan, esan nion. Ba, ez dakit zertaz ari zaren, kasi ez dizut ezer nabaritzen, hori esan nion. Gezurra.
Wow.
Bai. Baina itxoin, orain egia. Orduan, Carmen Martin Gaite bezala, bere itxura sozialaren inguruan hitz egin nion. Zergatik engainatu nahi gaituen galdetu nion. Zer da garrantzitsuagoa? Kanpoko gezurra edo barruko egia? kanpoko gezur leuna edo barruko egi gordina. Hemendik hiru urtera 40 urte izango ditu. Kanpokoa prestatzen ari da, baina zer dago barrutik?
Ui, ama, joe, Ilenia, zenbat galdera. Ondorioren batera iritsi zara?
Ba, begira, ondorio ordun arazo etorri zen. Horretan ari ginela, bere ezagun bat azaldu zen.
Wow.
Mozkor xamar eta badakizue. Mozkorrek beti egia esaten dutela.
Bueno, honi buruz ere hitz egin genezake.
Hori da. Ba, bueno, egi gordinenak ere esaten dituzte. Eta ezagunak bi musu eman zizkion eta, izugarri ikusten zaitut, inoiz baino beto. Claro, 11. garagardoa eskatzera joan zenean, ba nire lagunak gure arteko konbertsazioa errekuperatu zuen eta esan zidan. Ikusten Ilenia, botoxaren eragina benetazkoa da. Inoiz baino hobeto ikusten zaitut esan dit. Bueno, ni momentuan imaginatu, haserretu egin nintzen. Barrutik amorrua zabaltzen nabaritu nuen. Zure itxura soziala engainagarri eta liluragarriaren azpian zure burua benetan beristeko gaitasuna galduko duzu. Mozkor batek esaten duenaren ondoren, zer dagoen bereizteko gaitasuna galduko duzu. Jope, 40 urterekin esperientzia handiagoa izango dugu. Azkarragoak izango garelakoan, nago ni, baina ez nion ezer esan. Hau, barrutik gertatu zen. Ez, baino, eske ez zidan denborarik eman, bere ezaguna Mozkor hori berriz bueltatu zen. Eta ezakit Nora Ephron edo Carmen Martin Gaiteren espirituak harrapatu zidan, baina orduan Mozkorrari galdera bat egin nion. Egiaren bila. Zer da lagun bati edo maite duzun norbaiti inoiz esan diozun gauzarik importanteena. Ez du importa gezurra edo egia den, eh? Importantea izan behar du bakarrik.
Ai, ama, eta zer erantzun zizun?
Hemen nago. Horixe esan zidan. Hemen nago. Orduan argi ikusi nuen. Nire laguna begiratu, kopa altxatu eta hemen nago esan nion. Batzutan Nora Ephron izango naiz, eta bestetan Carmen Martin Gaite, baina hori da gorde behar duzun daturik garrantzitsuena hemen nagoela. Egiak eskatzen dizkidazunean hemen egongo naiz, eta gezurrak behar dituzunean ere hemen izango naiz.
Txinpun.
Hemen nago.
Gehiago esin ezan.
Bueno, erakurriko dizkizuen nahi duzu erantzuna.
Bai, ze ongi.
Nik egia esatea nahiago dut. Baina esateko era eta momentu importantea da oso.
Noski.
Adibidez, nire neskalagun hoiak deitu zidan nire urtebetetze egunean, Erasmusen zegoen, eh? Esateko utziko zuela gure artekoa.
Jope, hombre, gezurra hor, mesedez.
Bai, etzen momentua.
Urte betetze egunean, gezur gozoa.
A ber, nik egi edulkoratu bat nahiago. Jakin beharrekoa esaten didana, baina min emango didana eta soberan dagoena alde batera utzita. Zer esaten du, eta zure egia, ez balitz nire egia, bera?
Hor ere arrazoi du, bai, egia da.
Hori ere arrazoi, bai. A ber.
Bai, baina egi gozoa gezur bat da.
Bai, a ber, honek bai. Dio, mira, behar bada, gezurrak gozoa izan da ere, gezur gehiago erratera eramaten zaitu. Uh-huh. Egia bein erran ta aski. Egiak beti on egiten du.
Bueno, bai.
Kaixo. Taylor Swiftek kantu batean honakoa dio. So casually cruel in the name of being honest. Itzulpena. Modu kasualean krudela izatea zintzotasunaren izenean. Aproposa da, bere beste kontestu batean, berak beste kontestu batean erabili zuen, baina
bai.
Bueno, bai gustatzen zait. Taylor honetan ondo.
Ba bai, Taylor
honetan ondo.
Taylor gure laguna.
Taylor gure laguna, Nora gure laguna.
Noski.
Carmen, bueno, a ver, orduan zer gara? Nora batzuetan Nora gara eta beste batzuetan Carmen.
Bai, ni askotan Nora naiz, eh?
Lierni da gehiago Carmen.
Ni nire lagunekin, nik uste dut Carmen naizela gehiago. Esan behar dut ere lagun gutxi ditu.
Baina... Lierni ezin duzu horrela egia saldu, ez ba?
Noa gehiago izan beharko zenuke?
Baina onak, ba, lagun onak.
Lagun onak.
Eta nirekin ere Carmen dira.
Beti Carmen.
Bueno, beti ez dakit, baina bai.
Ja, eskeri duzu zinez jakingo.
Ez, bai, nik uste dut bai ez.
Bai.
Bai.
Vale. Bueno, ba, hemen utziko dugu. Ilenia, ea hurrengo nahi beste galderak hartzen dituzun?
Segura eski bai, etxea tabernetara gehiago joaten naiz.
Ilenia, hurrengo arte.
Mila eskera jo.
que seas mi amiga por siempre.